Eginak 21. Haiengandik aldendurik, ontzi hartu eta koseraino joan ginen zuzenean. Biharamunean berriz Rodasera, eta handik Patarara. Hemen, Feniziara zihoan ontzi bat aurkitu genuelarik, bertara igo eta biatu egin ginen. Zipre begiztatu, eta ezkerretara utzirik Siriarantz jarraitu genuen, eta Tirora iritsi. Han ustu behar baitzuen ontziak bere karga. Hango ikasleen bila joan ginen, eta aste betez beraiekin gelditu. Jerusalemera ez igotzeko esan zioten haiek Paulori espirituaren eraginez. Baina astea igar ondoren, geure bidaiari jarraitu genion. Iritik kanporaino lagundu ziguten haiek denek, beren emazte eta aurrekin. Hondartzan otoitz egin genuen belauniko. Gero, elkarri aguregin ondoren, ontzira igo ginen eta haiek etxera itzuli. Gu Tirotik Toledaniara joan ginen, hala geure itsasbidea bukatuz. Han senideak agurtu genituen eta egun osoa eman genuen beraiekin. Biharamunean atera eta Cesareara heldu ginen. Han apostoluen 7 laguntzaileetako bat zen Felipe misiolariaren etxera joan ginen, eta bertan gelditu. Hark profezi doaina zuten 4 alaba ezkongabe zituen. Han zenbait egun generamala, Agabo izeneko profeta bat iritsi zen Judeatik. Gu ikustera etorri zen, eta Pauloren gerriko harturik, arekin bere eskuoinak lotu eta esan zuen.
Ona zer dioen Espiritu Santuak. Honela ze lotuko dute juduek Jerusalemen gerriko honen jabea, eta gentilen eskuetara emango dute.
Orientzutean, Jerusalemera ez igotzeko erregutzen genion Paulori, bai guk eta bai bertakoek, baina Paulok erantzun zigun.
Zer dela eta ari zareten egarrez? Bihozkabetu egin nahi alnauzue? Prez nago, lotua izateko ez ezik, Jerusalemen hiltzeko ere Jesus jaunarengatik.
Ezin baiken ion ura burutik kendu, bere hartan utzi genuen, esanez.
Egin bedi jaunaren naia.
Handik egun batzuetara, biderakoak prestatu, eta Jerusalemerako bidean gora ekin genion. Cesareako ikasle batzuk ere etorri ziren gurekin, eta lehen garaietako ikaslea zen Nason zipretarraren etxera lagundu ziguten, arkeman behar baitzigun ostatu. Jerusalemera iritsi ginenean, senideek oso harrera ona egin ziguten. Biharamunean, Santiagoren etxera joan ginen Paulo eta gainerakook. Han zeuden bilduak arduradun guztiak ere. Paulok, haiei agurra egin ondoren, jainkoak beraren bitartez gentilen artean egindako guztia xeheki kontatu zien. Haiek entzutean, jainkoa goretsi zuten, gero Paulori esan zioten.
Anaia, ikusten duzu zenbat milaka judu egin diren fededun, baina denak legezale sutsuak dira. Eta zera jakin dute ezutaz. Gentilen artean bizi diren juduei Moisesengandik aldentzeko irakasten diezula, semerik ez erdaintzeko eta usari horik ez gordetzeko esanez. Zer egin, ba, nola nahi ere jakingo dute hemen zarela. Horregatik, egizu gure esana. Baditugu hemen, boto bat bete behar duten 4 gizon. Arritzazu zeurekin, egin garrikmutza beraiekin batera eta ordaindu zeuk haiek botoa betetzeko behar dutena. Horrela, ilea moztu ahal izango dute eta jende guztiak ikusiko du ez dela egia zutaz esan zitzaiena, baizik eta zintzoki betetzen duzula legea zuk ere. Fededun egin diren gentiei dagokienez berriz, geure erabakiak idatziz eman genizkien. Ez dezatela jan, sasi jainkoei eskainitako aragirik, ez da odolik naiz odolustu gabeko abererik ere, eta ust ditzatela legearen kontrako sesu harremanak.
Hartu zituen ba Paulok gizon haiek berekin, eta hurrengo egunean beraiekin batera garbikuntza eginik templura joan zen, garbikuntza egunak noiz bukatzen ziren eta haietako bakoitzaren gatik opariak noiz eskainiko ziren jakinaraztera. 7 egunak betetzeko zeudela, Asia probintzeko juduek Paulo templuan ikusirik, jende guztia asaldatu zuten eta Paulori eskua erantzi, oiuka esanez.
Lagundu, Israel darrok, hauze da bazter guztietan gure herriaren, legearen eta templu honen kontra denei irakasten ari zaien gizona. Horrez gainera, greziar batzuk sartu ditu templuan, toki santu hau kutsatuz.
Izan ere, Efesoko Trofimo Paulorekin ikusia zuten aurretik irian, eta Paulok templuan sartu zuela uste zuten. Hiri osoa asaldatu zen eta jendea pilaka bildu. Paulori heldurik, templutik arrastaka atera zuten, eta berehala ateak itxi zituzten. Haiek Paulo hil beharrean zerabilten bitartean, Jerusalem osoan ahaspilatua zegoela salatu zioten udalburuari. Hau berehala soldadu eta ehuntariak bildurik lasterka joan zen. Gudalburua eta soldaduak ikustean, juduek utzi egin zioten Paulo jotzeari. Gudalburuak hurbildorik preso hartu zuen Paulo eta bikatez lotzeko agindu. Gero, ea nor zen eta zere egin zuen galdetu zuen, baina jendeak nor berea zioen oiuka. Eta iskanbila hartan ezin baitzuen gudalburuak ezer garbirik atera, kuartelera eramateko agindu zuen. Armailetara iritsi zirenean, soldaduek airean eraman behar izan zuten Paulo jendearen erasoagatik, erreguztia baitzetorren atzetik.
Hil hori!
Oiuka. Kuartelera sartzera zihoazela, Paulok esan zion gudalburuari.
Mesedez, bi hitz esan nahi nizkizuke.
Gudalburuak erantzun zion.
Grekoz ere ba aldakizu? Beraz, ez arazu oraindik orain matxinatu, eta 4000 gerrilarirekin pasamortura jozuen Egiptoarra.
Paulok erantzun zuen.
Ni judua naiz, Siliziako Tarsokoa, nahiko entzuna den hiri batekoa. Usta zu otoi herriari hitz egiten.
Baimena eman zion eta Paulok, armailetan zutik, herriari isiltzeko keinu egin zion eskuaz. Denak isil-isili gelditu ziren. Eta Paulo honela mintzatu zitzaien hebreeraz.